Jedna osobina povezuje tri lika iz romana Zli Dusi. Andreja Antonovića von Lemkea, Stepana Trofimovića Verhovenskog i Nikolaja Vsevolodovića Stavrogina. Oni su inače međusobno veoma različiti u gotovo svakom pogledu, a zajedničko je jedino to što su lepi muškarci. Za novog gubernatora, kome je 40 godina, kaže se da je vanredno lep. Lepota Verhovenskog oca još je izrazitija. Vele da je u mladosti bio izvanredno lep, a je u starosti, 53 godine, delovao je neobično impozantno. Najmlađi od trojice, 27-godišnji Stavrogin, ujedno je i najlepši. On se meni od prvog pogleda učinio pravim, neospornim lepotanom. Muška lepota pokretač je glavnih tokova radnje u romanu Zli Dusi. Njeno dejstvo uglavnom je pogubno. Jedva da ga je preživeo poneko od onih koje je ta lepota dodirnula. Najmanje naudila gubernatorovici von Lemke. Nju je do duše snašao društveni brodolom, ali iz drugih razloga. Ostala je pošteđena zato što je lepota Andreja Antonovića, iako svakako dobro došla, nije bila presudna. Julija Mihajlovna udala bi se za njega i da je bio ružnjikav. Drugog prosca nije imala, a već je također bila 40. Von Lemke u to nije mnogo smetalo zato što je uz ženu išlo 200 duša i velika protekcija, te mu se karijera odmah podigla za stepenicu više. Bio je to brak iz računa, mada ne sasvim. On se u nju malo pomalo i ozbiljno zaljubio, pa je sve ipak počelo kao ljubavna priča. Ženidbom je dobio i određen čin i određen orden i bio postavljen za gubernatora. Juliju Mihajlovnu uznemiravalo je do duše to što je muž nekako nedovoljno preduzimljiv, ali zato je sama imala ambicija na pretek. Kovala je planove, apsolutno je htjela da upravlja gubernijom. Prva 2-3 mjeseca protekla su čak vrlo uspešno, ali tada se nenadno pojavio Petar Stepanović i počelo se dešavati nešto čudno. Ta čudna dešavanja, mreža manipulacija koje je Verhovenski sin nemilosrdno pleo oko prostodušnih von Lemkeovih, dovela su do toga da njihova ljubavna priča, koja je po svemu trebalo da se završi banalno, umalo nije skliznula u tragediju. No o propasti gubernatora i njegove žene u režiji Petra Stepanovića ne priča se tragičnim, nego uglavnom komičnim tonom. Smešno proizvodi ponajprije iz njihovih karaktera. U njenoj častoljubivoj glavi i razdraženom mozgu bilo je poprilično lakomislenosti i malo mere, a uz to bila je veoma suetna. Najbanalnijim laskanjem mladi Verhovenski navodio je da postupa onako kako to njemu odgovara, tim lakše što je ona uobražavala da je on odan do obožavanja. Uobraženja Julije Mihajlovne, njena pogrešna uverenja i uopšte lakovernost doveli su do fijaska svetkovine u korist guvernanti koje je trebalo da oliči triumf njenog upravljanja gubernijom i senke. Sa druge strane, von Lemke naprosto nije bio dorastao okolnostima koje su ga snašle. Postoje gubernatora, zapravo bio bi veoma zadovoljan nekim istancetom u državnoj službi na kojim bi od njega zavisilo kako će rasporediti državna drva ili nečim primamljivim u tom smislu, pa cijelog života tako. Sunovrat Andreja Antonovića kao posljedica duševnog poremećaja kojeg je na kraju i odveo u onaj izvesni naručiti zavod u Švajcarskoj u kojem sada kao da prikuplja novu snagu, počeo je duboko u noć uoči Špiguljinskog dana. Otišao je do supruge, probudio je i zahtevao da sasluša njegov ultimatum. Von Lemke ova duga tirada, tokom koje je gubio nit u govoru i nije nalazio prave reči za svoje uostalom tačne misli i čija se bit sadržala u najzad izrečenom priznanju, odnosno optužbi da je ovo mesto prihvatio samo njene slavoljubivosti radi, kao i podsjećanju da dva centra vlasti postojati ne mogu, jedan kod mene, a drugi u vašem buduaru, okončala se podizanjem, neispuštanjem pesnice na suprugu i nervnim slomom u najnezgodnijem trenutku, na početku prvog od dva ključna dana romana. Narednog jutra gubernator se probudio kao čovek koji je umnogome izgubio vezu sa stvarnošću. O ovom stanju u prozi se može pisati na dva načina, tragično ili komično. Izbor među njima nije stvar Biševog proizvoljnog nahođenja, već logike lika i konteksta. Gotovo sve što je dotad rečeno Andreju Antonoviću i Juliji Mihajlovnoj ima bar prizvuk smešnog, pa tako mora i da ostane, odnosno da se pojača u okolnostima koje to dopuštaju i nalažu. Umesto prethodnog istančajnijeg humora prelazi se uglavnom na gotovo vodvilski, koji jedini pristaje zbivanjima na svečanosti, odnosno lemke ovoj poremećenosti. Pošto je tokom drugog dela svetkovine, posle grotesknog kadrila književnosti, obznanjeno da je izbio požar, von Lemke je sasvim izgubio vlast nad sobom. Ne samo što je počeo da izdaje besmislena naređenja, nego je javno izgovorio ono što je prethodno u noćnom gnevu kazao supruzi u četiri oka, pa se narednog jutra gorko pokajao zbog toga. Uhapsite nju prvu, pretresite prvo nju, bal je priređen radi ovog izazivanja požara. Podignuta pesnica najzad se figurativno spustila. Posle ovih reči preostalo je još samo epilog ljubavne priče von Lepke ovih. Potpuno poražena, Julija Mihajlovna vrisnula i onesvestila se. Iznili su je, smestili u kočiju i odvezli kući. Upravnik policije pokušao je svim silama da ubedi gubernatora da pođe sa suprugom, ali on nije hteo ni da čuje i goreo je od želje da ode na mesto požara, što nije imalo smisla. Svršilo se tako da ga je baš upravnik u svojim lakim kolima odvezao do požara. Posle je pričao kako je Andrej Antonović celim putem gestikulisao i takve zamisli vikom izražavao koje zbog svoje neobičnosti nisu mogle biti ostvarene. Komično rastrojstvo nastavilo se i po prispeću na poprište požara. Lemke vikao, gestikulisao i izdavao naredbe koje niko nije izvršavao. Bled s očima koje su sevali izgovarao je najčudnije stvari. Ugledavši neku staricu koja je supinjala da kroz probijeno okno izvuče perinu, pritekao je u pomoć. Uhvatio je perinu za kraj i sve snage je cimao da prođe kroz prozor. Baš kao za pakost, u tom trenutku s krova sleti slomljena daska i tresnu nesrećnika. Ne ubi ga, nego ga onako u letu udari krajem po vratu. Ali je karijera Andreja Antonovića bila time završena, bar kod nas. Udarac ga obori i on pade, izgubivši svest. To što daska nije ubila von Lempkea, nego ga samo nesvestila, nije se naravno zbilo slučajno. U stvarnosti je moglo i tako ispasti, ali u književnosti je to nužnost višeg reda. Smešnoj ljubavnoj priči, čija je završnica bezmalo vodviljska, ne pristaje tragično, već samo banalan kraj, neslavno okončanje gubernatorske karijere. Ne mora međutim uvek da bude tako. Roman Zli Dusi značajan je uz ostalo i po tome što u nizu pogleda odstupa od književnih kanona. U ovom delu postoji jedna druga, znatno važnija i obimnija ljubavna priča. Nju također pokreće muška lepota i ona je čak i komičnija, ali ne završava se banalno, nego tragično. Stepan Trofimović Verhovenski ne samo što je bio lep muškarac, nego je to bio na poseban način. U onom svom odelu, visok, suvonjav, kose dugačke do ramena, ličio je na patrijarha ili tačnije na portret pesnika Kukoljnika. Sticim okolnosti, Koljnik je imao naročito mesto u životu Varvare Petrovne Stavrogine, koja sama nije baš mnogo ličila na lepoticu. Visoka, žuta, koščata žena, suviše izdužena lice koje imalo nečeg konjskog. Pesnikova slika prvi put joj je došla do ruku dok je kao devojčica bila u jednom internatu za devojke plemićkog porekla u Moskvi. Odmah se zaljubila u nju i u 50. godini još ju je čuvala među najintimnijim svojim dragocenostima. Varvaru Petrovnu toliko je očarala kukoljnikovska lepota Stepana Trofimovića da je već prilikom prvog susreta pokušala da ga domami u svoju blizinu. Kada su se upoznali sredinom 40. godine u Berlinu, ona je bila supruga generalleutnanta, dok je on upravo prvi put postao udovac. Njemu je tada bilo oko 27 godina, njoj oko 24. Mladi udovac odbio je međutim veoma izdašnu ponudu generalice da na sebe preuzme vaspitanje i celokupni intelektualni razvoj njenog jedinca sina u svojstvu najvišeg pedagoga i prijatelja. Umjesto toga ponovo se oženio čak i pre isteka godinu dana jednom Berlinkom, čutljivom Nemicom i što je glavno bez ikakve naročite potrebe. Uz to prilično se zagrejao za akademsku karijeru nadahnut uspisima jednog slavnog profesora. No, druga supruga naprasno je umrla, ne poživjevši u braku ni godinu dana, on se ubrzo pokazao nedorastao profesorskom zvanju. Generalica je ulučila priliku da, veoma delikatno i uz plameno saučešće, ponovi svoju ponudu koja je sada obogatila obećanjem klasičnog prijateljstva. Petar Stepanović bacio se u zagrlje tog prijateljstva i stvari su se učvrstile za nešto više od 20 godina. Ponuda je ovoga puta tim lakše prihvaćena, što je bila ne samo veoma povoljna, nego i jedina. Okvir ljubavne priče tako je postavljen. Verhovenski otac našao je savršeno uhlebje, a Stavrogojna je najzad dobila uza se naročito lepog muškarca koji je veoma privlačio. Veza među njemu u početku je u istinu bila samo prijateljska. Ona nije podlegala iskušenju da se upusti u neverstvo, iako je, ubrzo pošto je sin dobio vaspitača, počela da živi potpuno odvojeno od muža usled neslaganja naravi. To je potrajalo 4 godine da bi s proleća 1855. neočekivano stigla vest o smrti generalleutnanta, lakomislenog starca koji je preminuo od poremeća u želucu i kome je davala izdržavanje. Ono što je do tada bilo nemoguće, najednom je postalo ne samo moguće, nego i poželjno. Varvaru Petrovnu više nisu sputavali nikakvi običajni ili moralni obziri. Diskretno je udesila priliku da je on stavio u izgled da će zaprositi, pošto kao udovice skine crninu kroz godinu dana. Maj beše u punom jeku, večeri predivne, procvetala divlja trešnja. Dvoje prijatelja svake bi se večeri sastalo u vrtu i do mraka sedelo u hladnjaku, izlivajući jedno drugom svoja osjećanja i misli. Bili su tu poetični trenuci. Pod utiskom promjene u svojoj sudbini ona je govorila više no obično. Kao da je prionula za srce svog prijatelja i to je trajalo nekoliko večeri. Do najave prosidbe, međutim, nije došlo zato što bi onda najduža ljubavna priča u zlim dusima, koji pripada bezmalo trećina ukupnog pripovednog prostora romana, neumitno utonula u banalnost, a to se nije smelo dopustiti. Umjesto toga usledio je prvi od 3 obrta koji će, kad god bude zapretio banalan rasplet, vratiti priču na kolosek što vodi ka tragičnoj završnici. Usred jednog od poetičnih razgovora u vrtu u smiraj dana, Stepan Trofimović, bez zaslen kakav je bio, najzad je naslutio šta se zapravo od njega očekuje. Poče se udubljivati, u stvari zaključaj da sve liči na to, zamisli se. I metak je istina velik, ali ona baš nije neka lepotica. To naravno nije izgovorio, ali njen pronisljiv pogled razabrao je skrivenu misao na njegovom izdajničkom licu. Bila je osjećajna i imala nesvakidašnji dar za pažanje. Lice bi mu tokom tih večeri u hladnjaku, otkako je zaključio da mu prosidba ne bi bila po volji, nekako nehotice počelo izražavati svojevrsnu čutljivost i podsmešljivost, svojevrsnu koketnost i u isti mah nadmenost. a to je upravo onaj oholi prezriv izraz lepih koji ružnima nanosi najviše bola. Ništa mu nije spočitala tu u romantičnom hladnjaku, već u njegovoj sobi malo kasnije dok se spremao da cigaretom odagna brižne misli. I eto jednom, kad je već pala noć posle najživljeg i najpoetičnijeg razgovora, oni se prijateljski rastadoše. Čim je ušao u sobu, uzeo je cigaretu, ali još nije stigao ni da je pripali, kada ga odjednom trže laki bat koraka i natera da se okrene. Pred njim je opet stajala ona, iako su se rastali pre 4 minuta. Njeno žuto lice gotovo je poplavelo, usne joj stisnute i podrhtavaju uglovima. Punih 10 sekundi gledala mu je pravo u oči bez reči, pogledom čvrstim, neumoljivim i najednom brzajući prošapta. To vam nikad neću oprostiti. I nije mu oprostila. Podsjetila ga je na nepripaljenu cigaretu više od 2 decenije kasnije, kada je već ležao na samrtničkoj postelji. Međuvremeno, tokom ukupno 22 godine koje su proveli zajedno, uspostavili su nadasve poseban odnos. Prvih 8 godina zajedničkog života Stepan Trofimović uistinu je bio vaspitač sina Varvare Petrovne. Kada je kao 16-godišnjak Nikolaj Vsevolodović Stavrogin otišao u lice, pedagog je ostao da živi u majčinom domu kao njen klasični prijatelj. A prijateljstava ima čudnih. 2 prijatelja gotovo da jedno drugo žele da pojedu, ceo život tako provedu, ali ne mogu da se rastanu. Iako mu se počesto činilo da je život s klasičnom prijateljicom nesnosano, nije mogao da ode od nje već zbog toga što nije postojao niko drugi ko bi ga izdržavao, a sam nije umeo da se stara o sebi. Oduvek mu je bila potrebna dadilja, a kada je ušao u 50. godine, postao je najbezazlenije dete među svojim vršnjacima. U trenucima malodušnosti govorio je za samoga sebe da je običan parazit, uljez i ništa drugo, što je zapravo i bio. Ona mu je pružila život na visokoj nozi, ubrajajući tu i namirenje kockarskih dugova. Mnogo je volao da se ogleda na kartaškom bojnom polju, a redovno je igri gubio, dok je on postojano izneveravao njena i svoja visoka očekivanja. I zašto li se ona neprekidno ljudi, svi daroviti i napredni ljudi u Rusiji, bili su, jesu i bit će uvek strasti kockari i pijanice koji piju dok se ne opiju, a ja još nikako nisam takav kockar i takva pijanica. Prekoreva me. Zašto ništa ne pišem? Čudnovata misao. Zašto ležim? Vi kaže, morate slušati kao primjer i prekor. Ah, među nama bude rečeno, pa šta i da radi drugo čovek kome je predodređeno da služi kao prekor, nego da leži, zna li ona to? Njegov jedini adut bilo je uverenje da je još sposoban da osvoji njeno žensko srce kao lep muškarac. Kada pod bremenom godina bude posumnjao u moć svoje lepote, sebe će proglasiti propalim čovekom. Sa svoje strane, Varvara Petrovna sigurno ga je i to veoma često mrzela. No on jednu stvar nikako nije kod nje zapazio sve do kraja. Naime, da je najzad postao sin, njena tvorevina, čak moglo bi se reći njen pronalazak postaje telo njenog tela i da ga ona zaista ne drži i izdržava jedinu iz puke zavisti zbog njegove obdarenosti. I nju su svakako duboko vređale takve njegove pretpostavke. U njoj samoj krila se neka neizdržljiva ljubav prema njemu uz neprestanu mržnju, ljubomoru i preziranje. Čuvala ga je kao kap vode na dlanu, starala se u njemu 22 godine. Noćima od briga ne bi spavala ako bi se što ticalo njegovog ugleda kao pesnika, naučnika i društvenog radnika. Ona ga izmislila i u svoju izmišljotinu prva i poverovala. On je bio nešto poput njene maštarije, ali zato je od njega doista mnogo i zahtevala, katkad čak i ropsku poslušnost. A bila je neverovatno zlopamtila. Odnos klasičnog prijateljstva među njima s vremenom je neumitno postao kazna za oboje. Dok su joj prolazile najbolje godine, njoj nije padalo na pamet da potraži nekog drugog muškarca. Imala je kraj sebe svog kukoljnika, svoj proizvod, sa svim njegovim mnogobrojnim nedostacima, uverena da je to dovoljna zamena za ono što je uskraćeno. A iza svega zapravo nije stajalo ništa što je izgovoreno, već samo naslućeno, možda i pogrešno. Tek na kraju, kada uveliko bude bilo kasno, priznaće jedini put da i sama snosi krivicu za samo nametnuto lišavanje. Što se njega tiče, iako za to nema ni nagoveštaja, ne bi bilo neskladno njegovom karakteru da je pomišljao na druge žene, ali ako i jeste, odolevao iskušenjima i straha od nje. Bio je svestan da će ona preći preko svih drugih njegovih poroka osim neverstva. Klasično prijateljstvo praštalo je sve ostale grehe osim preljube. Posle manje teških grehova usledila bi kajanje, poglavito preko pisama u kojima je nju opisivao kao anđela čestitosti i tananosti, a sebe kao suštu suprotnost. Ona takva pisma nikada ne bi napisala, dok je on naprotiv strasno voleo da piše i pisao i, mada je s njom stanovao u istoj kući. Ona ih je najpažljivije čitala, čak i kada bi stizala dva pisma na dan, i pošto bi ih pročitala, slagala bih u posebnu škrinjicu, ali ih je prethodno obeležila i razvrstala. Pored toga, slagala ih je i u svom srcu i ništa nije zaboravljala. Pod istim krovom proveli su 18 godina. Prvih 13 živjeli su u ogromnoj gospodskoj kući na selu, gde njemu bilo stavljeno na raspolaganje celo jedno krilo, a narednih 5 zimi u kući u gradu, a leti na imanju blizu grada. Varvara Petrovna dopustila mu je da se odvoji od nje i uzme pod kiriju stan u drugoj kući, te kada se u njenom životu pojavio novi muškarac, princ Hari, njen vlastiti sin. Nikolaj Vsevolodović vratio se posle 9-godišnjeg izbivanja. Najpre se školovao pa bio u vojsci, a onda se provodio izvesno vreme u nekom čudnom društvu u prestonici. Naučiti 25-godišnjak ukazao se majci kao nova nada, pa čak i kao novi san. Međutim, očigledno ga se plašila i pred njim ponašala kao robinja. Videlo se da je obuzeta strahom od nečeg neodređenog, tajanstvenog, nečega što ni sama ne bi umela iskazati. Sin se taj prvi put zadržao oko pola godine, a otišao je pošto je napravio 3 društvena prestupa, čime je opravdao majčine mračne slutnje. Incidente su lekari objasnili nekom neodređenom duševnom tegobom od koje je on oporavak potražio u Italiji. Njegov povratak donaje novi obrt u ljubavnu priču Stavrogini i Verhovenskoj, bez koga bi se ona, kao što je zapretilo i pri nesuđenoj prosidbi, banalno rasplela. Ljubavni par bio je već na pragu starosti, živeli su odvojeno, strasti su se utišale među njima. A taj novi obrt najvišeg je proznog reda veličine. I ovoga puta sve je počelo nagoveštajem koji jedva da je izgovoren. Praskovja Ivanovna Tušina, prijateljica Varvare Petrovne, napravila je aluziju na moguću vezu između njenog sina i njene štićenice Darije Pavlovne Šatove, začetu tokom boravka u inostranstvu. Tušina je doduše ubrzo povukla rečeno, priznavši da se ogrešila o Dašu, ali sumnja je već neotklonjivo posejana. Celo veče i celu noć provela je u razmišljanju, pa zaključila da joj se prijateljica odveć brzo izvinila. Sigurno je nešto prećutala što nije htela reći. Do jutra je sazrao plan, izvanredan zbog svoje neočekivanosti. Ako bi se Darija Pavlovna i Stepan Trofimović venčali, Nikolaj Vsevolodović, čiji se povratak posle 3-godišnjeg izbivanja u inostranstvu uskoro očekivao, bio bi oslobođen bilo kakvih obaveza ili obećanja koje je nesmotreno mogao dati. Plan se zasnivao na tome da je oboje mladenaca zavisilo od nje, pa je bila uverena da im može nametnuti svoju volju. Darija se bespogovorno pokorila svojoj dobrotvorki. Pa meni je sve jedno, kad se već obavezno moram udati. Učinit ću kako god želite. Stepan Trofimović je do duše bečio oči i tresao se, ali znao je da će biti tako kako ona kaže. Ne vredi se opirati i stvar ne prihvatiti, jer on je već nepovratno oženjen čovek. No gotovo da se on je svestio kada mu se nametnula jedna strašna misao s kojom nikako nije mogao izići na kraj. Ja uopšte nisam mogao zamisliti da ćete se vi odlučiti da me date drugoj ženi. Ipak najzjed i sam dao pristanak zbog jedne posebne okolnosti. Jedino ženitbo mogao je da dođe do novca kojim bi namirio dug sinu. Pristankom se međutim nije rešila nevolja, naprotiv. Da nisam pristao, uvideo je on suštinu nemogućeg izbora pred koji je stavljen, ona bi se strašno naljutila, strašno, ali ipak manje nego sada kada sam dao pristanak. Ljutnja zbog pristanka odnosila se na način na koji je dat. Bila je zaprepašćena njegovim prekomernom spremnošću na ženitbu mladom Darijom Pavlovnom. Došavši da dozna njegov odgovor, zatekla ga je upadljivo udešenog. Očekivao je naime da se sretne s verenicom i porazgovara s njom, pa je za tu priliku izuzetno vešto vezao maramu, brižljivo se obukao, maramicu poprskao mirisom. Zamenio je do duše nenamirisanom pre nego što je Varvara Petrovna ušla, ali ostali su tragovi mirisa. Njenom nesvakidašnjem daru zapažanja nipošto nisu promakli ovi detalji. Iako je u prvi mah bila zadovoljna njegovim pristankom, raspoloženje joj se ubrzo promenilo. Na njegovo pitanje da li će se vidjeti s verenicom pre venčanja, uzvratila je, a zbog čega to? Prvo, možda ništa od toga neće ni biti, još ću vidjeti. Uostalom, vi kod nje nemate šta da tražite. Zašto biste tamo išli i u kakvoj ulozi? Ne dolazite, niti joj pisma pišite, ni traga, ni glasa, molim vas, čutaću i ja. Otišla je upadljivo neraspoložena, a na ovaj susret podsjetit će ga dok bude uz njega na samrti. Spočitat će mu u tom sudnjem času tri sitnice koje mu, kao savršeno zlopamtilo, nikada nije zaboravila. Cigaretu iz doba kad je očekivala da je zaprosi, kao i to da se namirisao i vezao novu maramu oko vrata, spremajući se za posetu verenici. Nije ovo bio prvi slučaj ljubomore u trouglu dvoje klasičnih prijatelja i štićenice. 3 godine ranije, kada je devojci bilo 17 godina, on se ponudio da ju drži ozbiljan i obiman kurs iz istorije ruske književnosti. Stavrogina ga je pohvalila i zahvalila mu na divnoj zamisli, a Darija je bila oduševljena. Prvo predavanje proteklo je zanosno. Kada je završio i odlazeći saopštio učenici o čemu će idući put biti reči, njena starateljka naglo i ustala i izjavila da je s predavanjima gotovo. Stepan Trofimović najprije razumeo nagovešte i da od venčanja možda ništa neće biti kao čudljivost Varvare Petrovne, ali do novog susreta s njom, na kome bi se nedoumice razjasnile, nikako nije dolazilo. U dugoj neizvesnosti najzad je postavio sebi pitanje kako je ona uopšte došla na pomisao da mu iznebuha predloži brak sa štićenicom. Je li posredi bilo nešto što se tek tako prohtelo čudljivoj ženi ili je na to nagnala neka okolnost o kojoj on ništa ne zna? I ubrzo se ukazao mogući odgovor, od njega se zapravo očekivalo da se oženi tuđim gresima. No, oženiti se ili ne oženiti se tuđim gresima nije bila njegova najveća muka. Ono što ga je još dublje tištalo jeste starije pitanje koje je postavio Varvari Petrovnoj kada mu je prvi put došla sa zahtevom da se oženi Darijom, a na koje nije dobio odgovor. Zar ćete me dati drugoj ženi? To pitanje najednom je iskrslo posle duge tirade jeftinog kalamburskog slobodoumlja na kraju razgovora s Antonom Lavrentijevićem. Venton i nijedan put me nije razumela. O, to je svirepo. Pa zar ona misli da se ženim iz straha, iz preke potrebe? O, sramota. Tetka, tetka, zbog tebe samo. Oneka sasnata tetka da je ona jedina žena koju sam 20 godina obožavao. Ona to mora saznati, inače neće ništa od svega toga biti, inače će me samo silom odvući na konapel venčanje. Dugo očekivani susret najzad se odigrao, ali nije donao razjašnjenje kome se Stepan Trofimović nadao. Bilo je do duše uzgled reči i onome što je njega najviše zanimalo, premda na način koji mu nimalo nije prijao. Nepovoljan preokret donao je čovjeku koga se on prostodušno uzdao da bi ga jedini mogao izbaviti iz mnoštva neprilika koje su ga skolile, njegov sin. Jedino on mi je preostao, moja jedina nada. Sada će me jedino on, moj jadni dečak, spasiti. O, zašto ne dolazi? I došao je, ali u zao čas, ono što je prvobitno zamišljeno kao intimni susret upetoro tri zainteresovane stranke, Varvara Petrovna, Stepan Trofimović i Darija Pavlova i dvojica svedoka, Štićinićin brat Ivan Pavlović i Anton Lavretijević, izmetnulo se u završnici prvog od tri dela romana u masovan skup od čak 12 prisutnih. Među njima su se najzad čak 200 stranica posle početka romana pojavila u vremenu glavne radnje i dvojica protagonista Nikolaj Vsevolodović Stavrogin i Petar Stepanović Verhovenski. Sin koji zapravo uopšte nije imao razloga da bude blagonaklon prema ocu, dobio je šlagvrat od Varvare Petrovne da se okomi na njega. Ona je ovako sažela svu tragičnost svog života sa Stepanom Trofimovićem. Tada ćete razumeti onaj zanos kojim u zaslepljenoj plemenitosti odjednom prihvatate čoveka u svakom pogledu čak nedostojna vas, čoveka koji vas uopšte ne razume, koji je spreman da vas svakom zgodom namuči. I upravo takvog čoveka, uprko svemu, odjednom ovaploćujete u nekakav ideal, u svoj san, usredsređujete na njega sve svoje nade, divite mu se. Volite ga celog života, mada nikako ne shvatajući zbog čega, možda upravo zato što on toga nije dostojan. Oh, što sam ja patila celog života. Majstor spletkarenja, manipulisanja, podmetanja, Petar Stepanović cinično iskoristio priliku koju mu je pružila očeva slabost, njegova neobuzdana sklonost ka pisanju pisama. Pozivajući se na jednu nizu kojima ga je otac obasipao u poslednje vreme, ponižavajući ga je raskrinkao pred svima. Reci mi samo jedno, treba li ti čestitati ili te spasavati? Stvar je u tome što ono glavno upravo ne shvatam. Tu je nešto o nekakvim gresima u Švajcarskoj. Ženim se veli radi grehova, ali tuđi grehova, ili kako već tamo stoji, jednom reči gresi. Devojka je, kaže, biser i dijamant, pa i razume se, on je nije dostojan, to je njegov stil, ali zbog nekakvih grehova ili okolnosti primoran je stati pred oltar i putovati u Švajcarsku, a zatim ostavi sve i hitaj da spasavaš. Razumete li vi bar nešto posle svega ovoga? Varvara Petrovna najbolje razumela zašto je nju samu još više nego Stepana Trofimovića pogodilo ono što je upravo raskrinkano. Napisao vam je baš tako da se ženi tuđim gresima učinjenim u Švajcarskoj te da hitate da ga spasete upravo tim rečima, upitala je sva žuta lice iskrivljena usana što su podrhtavale. Kada je dobila potvrdu, a uz to i dodatak da se u pismima pominje nešto i o mirazu, pa još doznala od vlastitog sina da je i on primio pismo, vrlo bezazleno i vrlo plemenito, preostalo je samo jedno. Stepane Trofimović, od vas očekujem da mi učinite najveću uslugu. Budite toliko ljubazni, napustite nas s mesta, a u buduće ne prekoračujte prag moje kuće. Ono što je usledilo, zaprepastilo je pripovedača Antona Lavrentijevića. On je sa vanrednim dostojanstvom izdržao i Petrušina raskrinkavanje, ne pomišljajući da ih prekida i proklinjanja Varvare Petrovne. Dostojanstveno je se poklonio, ne izustivši ni reč, istina ništa mu drugo nije ni ostalo. Već je hteo konačno da izađe, ali ne izdrža i priđe Dari Pavlovnoj. I njoj se pokloni, duboko, duboko. Uprkos ovakvom razlozu, Stavrogina nije okrenula leđa Stepanu Trofimoviću. Najpre namirila sva njegova dugovanja sinu. Nekako nečujno, nevidljivo, sve je preuzela na sebe i sve isplatila, razume se, stičući zemljicu, a njega samo obavestila da je sve završeno. Njen opunomoćenik podneo mu je nešto na potpis, što je on učinio čuteći i izvanredno dostojanstveno. U potonjim danima gotovo se nije mogao prepoznati naš raniji Čikica. Ponašao se kao nikada dotle, postoje vanredno čutljiv, čak od nedelje nije ni jedno pismo napisao Varvari Petrovne, što bih ranije smatrao čudom, a što je glavno, delovao je spokojno. Čvrsto se zadržao na nekoj konačnoj i neobičnoj ideji koja mu je ulila spokojstvo, to se videlo. Našao je tu ideju, sedeo i nešto čekao. Samo je jednom u razgovoru s poverenikom neodređeno zaključio: znate li vi da se ovo neumitno mora nečim svršiti? Na opasku Antona Lavrentijevića, pa naravno, uzvratio je, ali u svetu se obično ne svršava ničim, na ovde će biti kraj, obavezno, obavezno. U svetu se, kao što znamo, glavnina ljubavnih priča uglavnom ne svršava ničim, odnosno okončava se banalno. One pa koje imaju kraj, neumitno su tragične. Varvara Petrovna javno je uzimala u zaštitu Stepana Trofimovića kada bi ga omalovažavali pred njom. Nije popustila ovom pogledu ni novoj gubernatorovici kad ga je nazvala tamo nekim penzionisanim bivšim kritičarem, iako je do dobrih odnosa s Julijom Mihajlovnom itekako bilo stalo. Odmah je pohitala da napomene da on nikada nije bio kritičar, već naprotiv ceo život proveo u njenoj kući, a čuven je po izvesnim okolnostima u kojima je počeo svoju karijeru i koje su u celom svetu i suviše dobro poznate. U poslednje pak vreme, po svojim radovima iz španske istorije, sprema se takođe da piše o položaju sadašnjih nemačkih univerziteta, čini se nešto o Drezdenskoj Madoni. Sa sinom je, međutim, ispalo mnogo nepovoljnije. Petar Stepanović posjetio je oca 3 puta posle prvog susreta u nedelju u domu Varvare Petrovne i svaki put bilo je sve gore. Drugo viđenje završilo se tako što je otac digao štap na sina. Tobožnji povod za treću posjetu bilo je prenošenje poruke Varvare Petrovne da od bivšeg prijatelja očekuje da nastupi na svetkovini u korist siromašnih guvernanti. Stepan Trofimović je zgranuo i ona lično je naredila da mi se to prenese preko vas. Tada je usledio glavni udar i pravi razlog posete, novo raskrinkavanje, ovoga puta pred samo jednim svedokom, Antonom Lavrentijevićem. To jest, vidiš, ona hoće ti odredi dan i mesto radi uzajamnog objašnjenja, ostaci vašeg sentimentalisanja. Ti si 20 godina s njom koketovao i privikao si je na najsmešnije manire. Ali ne brini, danas više nije tako. Ona sama počešće kaže da su joj se tek sad počele otvarati oči. Objasnio sam i bez okolišenja da je celo to vaše prijateljstvo samo uzajamno blaćenje. Ona mi je mnogo šta ispričala. Pik, kakvu si samo lakejsku dužnost obavljao sve to vreme. I gore od toga, bio si parazit, to jest dobrovoljni lakej. Ne radi nam se, za novac opet imamo apetit. Obrate, što sam se smejao tvojim pismima, njoj upućenim, sramotno i gadno. Kad bi ih sva mogao pročitati? Pik, koliko si hartije ispisao? Mislim da je tamo više od 2000 pisama. Ali znaš, stari, ja mislim da je kod vas bio jedan trenutak kada je ona bila spremna da se za tebe uda. Propustio si to na najgluplji mogući način. Ali to bi bilo ipak bolje nego sada kada umalo da te ožene tuđim gresima, kao lakrdijaša, šale radi za novac. Ona se u ostalom ne ljuti zbog novca, premda si je muzao kao kozu. Nju samo obuzima bes što ti je 20 godina verovala. Ne razumem kako nisi pretpostavio da ćeš jedno morati za sve da odgovaraš. Da imao si bar malo pameti. Juče se me posavetovao da te pošalju u dom staraca. Ne brini, upristojan, neće ti biti krivo. Ona će izgleda tako i učiniti. Petar Stepanović je naravno slagao da mu je Varvara Petrovna mnogo šta ispričala i da mu je pokazala sva očeva pisma. Ona se nikada ne bi toliko poverila ne samo sinu bivšeg prijatelja, nego ni bilo kome drugom. Za sve je doznao iz dobro obaveštenih glasina koje su se duže od 20 godina pronosile o vezi između njih dvoje. No iako je mlađi Verhovenski do informacija došao iz druge ruke, one su u osnovi bile tačne. Njemu se u ogoljenom, bolno-ciničnom vidu, bez ikakvog uzimanja u obzir mogućih olakšavajućih okolnosti, prikazivala uloga Stepana Trofimovića u njihovoj vezi. Stavrogina je izostavljan iz optužnice zato što Petar Stepanović nije imao razloga da se bavi njome, a i bilo mu je potrebno da ona deluje što nedužnije kako bi očeva krivica bila što istaknutija. Olakšavajući okolnosti i njene krivice, međutim, i tekako je bilo, jer da nije tako, ovo nikako ne bi mogla da bude velika ljubavna priča, kao što jeste. Treći susret okočao sa očevim podizanjem ruke i uzvikom proklinjem te za svagda i sinovljivim podrugljivim uzvraćanjem. Dakle, zbogom stari, nikada ti više neću doći. No Anton Lavrentijević, koji je prisustvovao u susretu, uvideo je da sinovljiva pobuda za novi nemilosrdni udar na oca nije tek osveta zbog potpunog roditeljskog zanemarivanja, nego da tu mora postojati još nešto. Po mom mišljenju, on je računao da starca baci u očajanje i time ga navede na neki svojevrstan skandal. To mu je bilo potrebno radi daljih ciljeva, drugih, o kojima će kasnije još biti reči. Konačno je došlo do najavljenog susreta Varvare Petrovne i Stepana Trofimovića. Pripreme za svetkovinu bile su u punom jeku i eto, usred najvećeg posla, njoj odjednom pade na pamet da pošalje kočiju po njega. On je već odavno bio obavešten i spreman i svakoga dana očekivao upravo takav iznenadni poziv. Ona je već prvom rečenicom odredila ton razgovora. Mi treba da razgovaramo poslovno. I odmah je usledila poslovna ponuda. Doživotno 3000 godišnje, jednu polovinu u vidu penzija, drugu za stan, poslugu i izdržavanje. Za uzvrat je tražila samo sledeće. Vratite mi moju poslugu i živite sami gde god hoćete, samo ne kod mene. On do duše već 4 godine nije živeo ni u njenoj kući, u gradu, ni u onoj na imanju, već u iznemljenom stanu, ali budući da je ona snosila sve troškove, a uz to mu i davala poslugu, na to je gledala kao da je i dalje kod nje. Nedavno ta ista usta prenela su mi druge zahteve, podsjetio je on, premeštajući težište razgovora s poslovnog na prisni, što je ona zapravo jedva dočekala. Ne obazirajući se na njegovu primjedbu da ga je svojim zahtevom da se oženi Darijom Pavlovnom stavila pred nemogući izbor, držala se onoga što je nju pogodilo. Ali vi ste želeli ste da se oženite, bez obzira na gadosti koje ste intimno pisali o meni i o vašoj nevesti. A tu želju koju on do duše nikada nije izrazio kao vlastitu, već kao pristanak iz nužde na njen ultimatum, pročitala je ne samo iz njegove uparađenosti, nego i ispisanu na njegovom licu kao najneotmeniji izraz. I to je sve, sve što je ostalo, 20 godina, naš posljednji oproštaj, uzvratio ona njenu poslovnu ponudu. Ne izlazi vam iz glave naših 20 godina, odvratila je ona, 20 godina obostranog samoljublja. Svako vaše pismo meni upućeno nije pisano za mene, nego za potomstvo. Vi ste stilist, a ne prijatelj. Bože, koliko tuđih reči, kazao je on, na ovo setivši se sinovljavog zajedljivog komentara povodom pisama koje je dobijao od oca. Iako si ih meni upućivao, ipak si pisao radi potomstva. Potom je njene tuđe reči on nije prepoznao zato što nije prisustvovao razgovoru Varvare Petrovne s gubernatorovicom. Ja sam vas uvek smatrala samo kritičarem, književnim kritičarem i ništa više, uvredila ga i ona, pa onda nešto kasnije još jednom. Danas se niko više ne oduševljava Madonom, niti na to gubi vreme, niko osim nepopravljivih staraca. Ali zar zaista pokušajom ponovo sve treba raskinuti zbog takvih sitnica, zar između nas za toliki niz godina ništa nije ostalo netaknuto? Varvara Petrovna, međutim, više nije mogla da se zaustavi. Vi ste strašno proračunati, stalno želite da me ostavite pri utisku da sam još vaš dužnik. Brižljivo ste krili od mene sve nove ideje, danas već svima poznati, činili ste to jedino iz ljubomore, da biste imali moć nadamnom. Sada je čak ona gubernatorovica za 100 vrste ispred mene. Ali najzad sam i ja progledala, branila sam vas koliko sam mogla, jer vas prosto svi osuđuju. Ovde je dostignuta krajnja granica. Počevši da ustaje, uzvikno je dosta, dosta. I šta bih vam ja sada još mogao poželiti osim pokajanja? No preno što ga je otpustila, morala je s njim da raspravi još jednu sitnicu. Njegov nastup na predstojećoj svetkovini. Predlažalo mu je da odustane od prvobitne zamisli, da ne govori o prokazanoj Madoni, već da nađe neku duhovitu temu začinjenu anegdotama, ali on nije popustio. Madonna se po svaku cenu morala odbraniti zato što je postala simbol onog što je on video kao uzvišenu u njihovoj vezi i što je stajalo visoko iznad trivialnosti koje mu je ona spočitavala. Na njenu opasku da će tako završiti u ludnici, Stepan Trofimović je uzvratio. Možda, ali u svakom slučaju bio ja pobeđen ili pobednik, još iste večeri uzet ću svoju torbu siromaha, ostavit ću svu svoju imovinu, sve vaše poklone, sve vaše penzije i obećanja za buduća dobra i otići ću pešice da život okončam kao vaspitač kod nekog trgovca ili da od gladi umrem iza kakvog plota. Rekao sam, alea jacta est. Ovo sa torbom siromaha, trgovcem i plotom gotovo je u reč ponovljeno ono što je kazao Antonu Lavrentijeviću dok je nestrpljivo čekao da ga Varvara Petrovna izvesti je li ili nije mladoženja. Još se tada u njegovoj glavi oblikovala detinjasta zamisao koja je mogla pasti na pamet samo najbezazlenijem detetu među 50-godišnjacima o ovakvom usmaku kao rešenju problema koji su ga ophrvali. To je bila ona konačna i neobična ideja na kojoj se čvrsto zadržao i koja mu je ulivala spokojstvo posle debakla na nedeljnom skupu u njenom domu. Stavrogino je međutim zavarao njegov ton koji je tako dobro poznavala, ton slabića i plašljivka koji jadikuje i večno kuka. Kako je to glupo, bilo je sve što imala da kaže na njegovu patetičnu tiradu. Granica je pređena i sada se on više nije mogao zaustaviti. Vi me nikada niste cenili. Mogao sam imati bezbroj slabosti. Da jeo sam od vašega, govorio jezikom nihilizma, ali jesti od tuđega nikada nije bilo rukovodeće načelo mojih postupaka. To se desilo onako, samo po sebi. Ne znam ni ja kako. Uvek sam mislio da među nama ostaje nešto što je iznad jela i nikada, nikada nisam bio nitkov. O, zbogom, snovi moji, 20 godina, alea jacta est. Premda je morala da se savlađuje svom snagom da i njoj ne poteku suze kao njemu, Varvara Petrovna ipak je dopustila da negodovanje i svojeglavost još jednom sve nadjačaju. Sve je to samo izmotavanje, nikada vi nećete biti u stanju da ostvarite svoje pretnje pune sebičnosti. Nećete nikuda otići nikakvom trgovcu, nego ćete vrlo spokojno svršiti na mojim rukama, primajući penziju i skljupljajući utorkom svoje nedolične prijatelje. Zbogom. Alea jacta est, pozdravio je Stepan Trofimović kao trostruki odjek, ne obazirajući se na njenu opasku da ne zna latinski, ili možda upravo zbog tona kojim je izrečena. U završnici možda najvažnijeg razgovora među njima, Varvara Petrovna postupila je upravo suprotno onome čemu je savjetovala svoju štićenicu, pripremajući je za brak sa lakomislenim, bezosećajnim, sebičnim slabićem loših navika. Htedne li da se obesi, pretiće, ne veruj, sve je to koješta. Ne veruj, ali ipak dobro pazi, u zaočas može se i obesiti. S takvima se to i dešava. Vešaju se ne zato što su jake, nego što su slabi. I zato ga nikad nemoj dovoditi do krajnje granice. A to je i prvo pravilo u braku. Još i više zapravo u vezi klasičnih prijatelja. Doveden do krajnje granica, Stepan Trofimović ponovo je ostao bez izbora. Preostao mu je samo put koji vodi u propast. Na ovaj završni treći obrt nagonio ga i načelni imperativ velike ljubavne priče. Kada bi prihvatio ponuđenu penziju, priča bi dobila banalan kraj, a takav ne sme da bude. No, lik Verhovenskog oca nije sazdan tako da on bude uzorit kao čovek nepokolebljivih uverenja. Naprotiv, menjao je odveć često mišljenja, stavove i odluke, pa je valjalo obezbediti okolnosti koje će ga sprečiti da se predomisli. To je najprije bio neočekivan pretres, a potom katastrofa na svečanosti. Dan u oči svetkovine, jedan preterano revnostan, a ne osobito bistar činovnik u gubernatorovoj kancelariji, von Blum, preduzeo je na svoju ruku pretres kuće Stepana Trofimović, uveren da se u njoj krije izvor bezbožništva i socijalnog učenja. Neprijatan događaj dodatno je potresao već i onako uznemirenog Verhovenskog, ali mu je paradoksalno i polaskao. Time kao da su se potvrdile njegove slutnje još iz znatno mlađeg doba da je pod stalnom prismotrom i da je samo pitanje vremena kada će se protiv njega povesti postupak, što bi mu značajno povećalo važnost u vlastitim očima. Odlično je međutim odbio predlog Antona Lavrentijevića da se o svemu izvesti Varvara Petrovna. Sačuvaj me Bože, nipošto i nikad posle onoga što je bilo rečeno na rastanku. Ona je doznala za pretres kada se slučajno srela s bivšim klasičnim prijateljem kod gubernatora, kod koga je on došao da zatraži objašnjenje kao i poduzete stvari. Tom prigodom oni nisu prozborili ni reč, ali zato su njeni pogledi bili više nego rečiti. Najpre gnevno smotrila Stepana Trofimovića, gnevno unapred, gnevno iz ljubomore, gnevno iz ljubavi, a potom je uputila ponositi pogled gubernatorovici kada je ova pohvalila njegovo navođenje Paskalovih reči, koje je on inače već pomenuo i povodom kojih mu se prijateljica prvobitno narugala. Skup kod gubernatora završio se porazno po Varvaru Petrovnu i sinovljivih usta najzida čula potresnu istinu. Već gotovo 5 godina oženjen je krajnje nepodesnom osobom. Preneražena majka na neko vreme se zaključala u svoju kuću u gradu, a Verhovenski otac još iste večeri poslao poverenika kod Setšeha Mi da izmoli od nje dopuštenje da je posjeti, ali ga tamo nisu primili. Ona nije izišla iz kuće čak ni da bi prisustvovala svečanosti za koju se s toliko poleta spremala, da ju je uopšte uzeo bilo nemoguće prepoznati. Činilo se da se prosto preporodila i da se od nekadašnje nepristupačne najveće dame pretvorila u najobičniju hirovitu pomodarku. Za nju je izostajanje sa svečanosti još ispalo veoma povoljno. Izbjegla je tako velike neprijatnosti kada se događaj zamišljen kao nadasve otmen izmetnuo u potpuni fijasko. Njeno odsustvo, međutim, nimalo nije pogodovalo Stepanu Trofimoviću zato što niko drugi sem nje nije mogao da ga odvrati od sudelovanja u odlično režiranoj i izvedenoj ujdurmi u kojoj je njemu bila namenjena istaknuta uloga. To je doduše pokušao Anton Lavrentijević u posljednji čas, ali uzalud. Bio je bled, 10 godina nije izlazio pred publiku. Po uzbuđenju i svemu što sam kod njega dobro poznavao, jasno mi je bilo da i on sam na svoj sadašnji izlazak na podijum gleda kao na odlučivanje o njegovoj sudbini ili nešto poput toga. Da nevolja bude veća, Verhovenski otac izašao je na binu posle katastrofalnog nastupa Semjona Jegorovića Karmazinova, književnog Gorostasa na zalasku. Čak i da je sva publika bila blagonaklona, umjesto što je dobar broj prisutnik tu došao da bi sve izvrgao ruglu, ovaj nekadašnji prosni div nipošte nije smeo da ostane na pozornici ceo sat. Sve bi to i duže potrajalo da se iz gledalište nije začulo. Bože, kakve li besmislice, što je govornika nadahnulo na najnesmotreniji korak da se upusti u raspravu s publikom. Konačno se povukao sa scene, praćen pitanjem iz gledališta, ama zar ovde nema bifea? Teško da se mogla zamisliti nepovoljnija atmosfera za izlaganje u pitanju koje je Stepan Trofimović potegao. Šta je lepše, Šekspir ili čizme? Rafael ili Petrolej? Još je manje takvo mesto bilo prikladno za njegov zaključak. Da li vi znate, znate li vi da čovečanstvo još može opstati bez Engleza, može bez Nemačke, bez Rusa pogotovo može, bez nauke može, bez hleba može. Jedino bez lepote ne može, jer se bez nje nema šta raditi na ovome svetu. A ponajmenje sve to trebalo čuti iz usta čoveka za koga je vladalo uverenje da je daleko od toga da bude moralni prvak. Da je novi govornik posljednji imao pravo da baci prvi kamen, odmah ga je, radosno zaurlavši, podsjetio jedan učiteljec koji se sasvim primakao podijumu. Ovde po gradu i okolini luta begunac robije, dopustite da vas upitam da ga niste vi pre 15 godina dali u regrute radi podmirivanja kartaškog duga, to jest naprosto da ga niste na karticama izgubili. Recite, bili on stigao na robiju, bili klav ljude kao evo sada u borbi za opstanak. Šta ćete na to reći, gospodine esteto? Gospodinu esteti ništa drugo nije preostalo nego da već obliven suzama promrmlja smušenu kletvu i mašući i preteći rukama otrči iza kulisa pa kući gde se zaključa odbivši da primi čak i poverenika koji je dohitao za njim. Samo ga je kroz zatvorena vrata izvestio da je s ljudima sve svršio s dobrim i zlima i da upravo radi ono što najbolje ume, piše pismo Dari Pavlovnoj koju je do tada tako neoprostivo zanemarivao. Ostala su bez odgovora pitanja Antona Lavrentijevića. Gde ćete sad bez mene? Šta vi razumete od praktičnog života? Ne zato što je Stepan Trofimović želeo da mu ih uskrati, nego zato što ih nije znao, kao što je napisao Dari Pavlovni. Kocka je bačena, ponovio je lajtmotivski reči koje je triput izgovorio Varvari Petrovnoj na latinskom tokom njihovog poslednjeg presudnog razgovora. Ja zauvek odlazim iz ovog grada i ne znam kuda. Svi koje sam voleo okrenuli su mi leđa. Sve ostalo u pismu, pune 4 stranice velikog formata, bilo je samo razmetanje lepim pisanjem, rečima koje Varvara Petrovna je zgrobito nazvala same besmislice, ali ipak sva pisma odlagala u škrinju, rečima pisanim za potomstvo. I tako postavljena je scena za završni čin ljubavne drame. Iako Stepan Trofimović nije imao pojma kuda bi mogao da pođe, videlo se da je o svom poduhvatu temeljito razmislio što je najbolje sam mogao i pored sveg svojeg neiskustva zbog života provedenog u 4 zida. Najpre se iskroju iz kuće u Osvit i krenuo pešice zato što bi Nastasija nadala takvu dreku da bi se cela ulica orila da je doznala da odlazim, a ja sam hteo da klisnem što sam više mogao inkognito. Putna oprema također bila plod zrelog promišljanja. Odeven je bio kao za putovanje, to jest u šinjelu, opasan širokim pojasom od lakovane kože s pređicom, na nogama je imao visoke nove čizme i u njih uvučene pantalone. Verovatno je već odavno sebe zamišljao kao putnika, a pojas je visoke čizme sa sjajnim husarskim sarama, o kojima nije umeo da hoda, nabavio još pre nekoliko dana. Njegovu odeću dopunjavao je šešir sa širokim obodom, vuneni šal kojim je dobro umotao vrat, štap u desnoj ruci, a u levoj mala, ali više nego nabijena putna torba. Uz to je još u desnoj ruci držao otvoren kišobran. Ova tri predmeta, kišobran, štap i putna torba, bilo je vrlo nezgodno nositi tokom prve vrste hoda, a posle drugi i teško. Ništa ga nije moglo odvratiti od nauma da ode, pa ni to što se nije osjećao dobro. On je tog jutra već bio u groznici, ali ga ni bolest nije zaustavila. Čvrstim korakom išao je po mokrom tlu. Anto Lavrentijević tek je naknadno prozreo zbog čega je Stepan Trofimović zapravo bežao, to jest bežao peške, bežao u bukvalnom smislu, a nije naprosto otputovao kolima. Najpre sam to tumačio njegovim 50-godišnjim nemanjem smisla za praktičnost. Činilo mi se da mu je pomisao na putne isprave i na konje, premda i sa zvončićima, morali izgledati suviše jednostavno i prozaično. Naprotiv, hodočašće, pa makar i sa kišobranom, deluje mnogo lepše i osvetnički ljubavno. Ali danas, kada je već sve završeno, smatram da je sve to tada bilo mnogo jednostavnije. Prvo, on se nije usudio da najmi kočiju, jer je to mogla doznati Varvara Petrovna i zadržati ga silom, što bi ona sigurno i učinila, a on bi se sigurno pokorio, pa onda s Bogom velika misli zauvek. Drugo, da bi se uzela putna karta za poštanska kola, moralo se u najmanju ruku znati kuda se putuje. Ali upravo to, znati kuda će, to je bila u tom trenutku za njega najveća muka. Nikako nije mogao reći ni odrediti cilj svoga putovanja, jer ako se odluči za ma koji grad, istog časa bi mu njegov poduhvat u vlastitim očima postao besmislen i nemoguć. On je to snažno predosećao. Šta će on raditi baš u tom određenom gradu, zašto ne u kojem drugom? Da traži se Marchand, ali koga Marchand? Tada je opet iskrsavalo ono drugo i već najstrašnije pitanje. U suštini, za njega ništa nije bilo strašnije od S. Marchand, za kojim je odjednom kao bez duše počeo tragati, a pritom se, što se podrazumava, najbliže plašio mogućnosti da ga stvarno i nađe. Ne, ipak je bolje glavni drum jednostavno izići nanj i njime krenuti i ni na šta ne misliti sve dok se samo može ne razmišljati. Glavni drum, to je nešto dugo, dugo, čemu se kraj ne vidi, upravo kao ljudski život, upravo kao snovi ljudski. Glavni drum sadrži ideju, a u poštanskim kolima kakva može biti ideja? U kolima je ideji kraj. Vive la grande route, a posle šta Bog da. Glavni drum nije bio baš pogodno mesto za čoveka u groznici, čak ni kada su se našli dobri ljudi da ga povezu, pa nije morao više da pešači po kiši teglići neprikladan tovar. Ono što je počelo kao niz isprekidanih misli slika preraslo je u vihor kada se popeo na kola. Kad je sam u sebi osjećao da je nekako užasno rasijan i da uopšte ne misli na ono na što bi trebalo i čudio se tome. Ovo saznanje o bolesnoj umnoj nemoći povremeno mu je veoma teško padalo, pa mu je čak zbog toga bilo i krivo. Stanje se nije poboljšalo ni pošto je našao smeštaj u jednom konačištu i sam je uvideo da malo nesuvislo govori, da se užasno, užasno pomeo i da nikako ne može da se seti šta je hteo reći. Pa ipak u toj zbrkanosti i pometnji javljali su se prosevi lucidnosti. Odnekod mu je iskrsla pomisao koja će imati važno mesto u jednom drugom romanu istog pisca, do čijeg će nastanka proteći bezmalo decenija. Oh, oprostimo, oprostimo, pre svega oprostimo svima i zauvek. Nadajmo se da će i nama oprostiti. Da, jer smo se svi i svaki od nas prema drugima ogrešili. Svi smo se ogrešili. Bilo je tu i uviđenje da ne može da ne živi pored žene, ali samo pored. Oblažen onaj kome Bog uvek šalje ženu i ja čak mislim da sam u izvesnom ushićenju. I glavni drum u sebi sadrži uzvišenu misiju. I u istinu u njegovom životu ponovo, jako nakratko, kao privid spasiteljke iskrsava jedna žena, Sofija Matvejevna Uljitina. Ona je uvedena u roman bezmalo 400 strana ranije u jednoj naizgled beznačajnoj epizodi. U gradu se pojavi knjigonoša koja je prodavala evanđelje čestita žena, mada iz bednog građanskog staleža. Dvojica spadala, podmestnula su je u torbu svežanj sa blažnjivih gnusnih fotografija nabavljenih u inostranstvu. Slike su ispale iz torbe, izbio je skandal, ženu su uhapsili pa proterali iz grada. Reklo bi se da se bez ovog marginalnog događaja sasvim moglo, ali i on je tu radi starog pripovednog načela poznatog poglavito u Čehovljevoj verziji. Da bi puška opalila u trećem činu, mora da visi na zidu u prvom. Kako bez žene nije mogao biti, Stefan Trofinović je knjigonošu, koji je slučajno sreo, odabrao sebi za put u budućnost, pa je požurio da je, tako reći, posveti. Izložio je svoj životopis, ali tako zbrkano da je sasvim pomeo i uplašio da ga je pričao o tome kako ga niko i nikada nije mogao razumeti, zbog čega se i sam dodatno zbunio. Sofija Matvejevna malo je odahnula tek kada je prešao na ljubavnu priču. Žena je uvek žena, pa makar to bila i kaluđerica. Zbrka je vladala i u ovoj priči. Varvara Petrovna postala je divna crnka, jednom u somaklu i da se stidi punoće svoje, a Darija Pavlovna plavuša. Među njima troma, tobože je nazvao ljubavni trougao u kome se svako velikodušno zatvarao u sebe kako druge dve strane ne bi patile. I sve troje iznemogli od uzajamne velikodušnosti počutaše tako zatvoreni u sebe punih 20 godina. Naposledku on je pobegao napustivši sav taj grozničavi 20-godišnji san i eto, sada je na glavnom drumu. U duhu svog načina ponašanja, ispoljenog toliko puta u ophođenju s Varvarom Petrovnom, on je uskoro obuzet napadom samooptuživanja sve to porekao. Ja sam gad. Malo pre sam vas sve nalagao, zbog hvalisanja, zbog sjaja, zbog svoje plitkosti, sve do poslednje reči. O kakav sam gad, gad. Mila moja, ja sam celog života lagao, čak kada sam govorio istinu. Ja možda i sad lažem, sigurno i sad lažem. Glavno je da sam sebi verujem kad lažem. U životu je najteže živjeti, a ne lagati i svoju vlastitu laži ne verovati. Da, da, upravo to. Uporedo s promjenama raspoloženja, zdravstveno stanje Stepana Trofimovića postojano se pogoršavalo, tako da više nije moglo biti govora o nastavku putovanja glavnim drumom. Sa Sofijom Matvejevnom, koja ga nije napustila, prihvatajući da bdi nad njim, ostao je u drugom svratištu na obali nekog jezera, uveren da im je tu baš lepo, najbolje. Međutim, ovde uopšte nije bilo tako dobro. On ništa nije hteo da zna za njene teškoće. Glava mu je bila puna fantazija. A svoju bolest smatrao je nečim prolaznim sitnicom i na nju uopšte nije mislio. Ali bolest je brzo uzimala maha, on je najpre pao u bunilo, pa izgubio svest, a za knjigonoša su nastupila dva strašna dana tokom kojih on nije dolazio k sebi. Ona dve noći gotovo uopšte nije spavala, a izbjegavala je da izađe na oči domaćinima koji su slutile već nešto počeli da preduzimaju. Spas za sirotu ženu došao je ujutro trećeg dana. Prvo se bolesnik osvestio da bi onda poput vihora stigla Varvara Petrovna koja je, prateći oskudne tragove begunca, najzad uspela da ga nađe. Ne slutiće ništa o ozbiljnoj bolesti Stepana Trofimovića, najprije se nemilosrdno okomila na njega. Neko vreme ćutići i s nekim nesasitim pogledom gledala je u njegovo preplašeno lice. Pa dobro, kako ste? Jeste li se dobro proveli, ogda bestidni i nezahvalni stvore? Malo vam je što ste me osramotili, spetljali ste se, o, vi stari, bestidni razvratniče. Kada je on počeo mucavo da uzvraća na optužbe, braneći ne toliko sebe, koliko Sofiju Matvejevnu, Varvara Petrovna konačno uvidela u kakvom se stanju nalazi. Najprej je naložila da vrate njegovu saputnicu i negovateljicu od poslednja tri dana koju je odmah po dolasku oterala. Evo vam je, ta nisam je pojela. Vi ste mislili da sam ja nju jednostavno pojela. A onda je iz nje najzad provalila ljubav, premda još donekle uzdržano. Oslovila ga je prisnije nego ikada ranije bratom, govoreći mu čas ti, čas vi, što je samo na pola koraka od onoga što se još nije usudila da izusti, čekajući kao i uvek da on to prvi kaže. Pa umiri se, umiri, hajde, dragi moj, hajde, brate. Ah, Bože moj, ta, smirite se, pobogu, o mučitelju, mučitelju, večiti mučitelju moj. I on je konačno učinio taj prvi korak na koji ona čekala čak 22 godine. Prinese njenu ruku usnama i stade ljubiti. Ona stegnu zube gledajući negde u kut. Ono što je usledilo na naredne pola stranice veliko je finale jedne od najlepših ljubavnih priča, pa se mora navesti u celosti. Je vous aime, otemu se najzad, voleo sam vas. Nikada ona od njega nije čula ovakve reči, ovako izgovorene. Hm, promumla ona umesto odgovora. Je vous aime toute ma vie, 20 ans. Voleo sam vas celog svog života, 20 godina. Ona je stalno ćutala, minut, dva, tri. A kada se spremio kod Daše, namirisao se, odjednom progovori ona zastrašujućim šapetom. Stepan Trofimović se prosto sledi. vezao novu maramu oko vrata. Opet čutanje, minu dva. Sećate li se cigare? Draga moja, promrmlja on užasnut. Cigare uveče kod prozora, mesec je sijao, posle razgovora u venjaku, u skvorešnicima. Sećaš li se? Sećaš li se? Ona skoči sa svog mesta, uhvati njegov jastuk za oba kraje i prodrma ga zajedno s njegovom glavom. Sećaš li se to plitki, sramotni, malodušni, večito plitki stvori siktela i ona jarasnim šapatom, uzdržavajući se da ne viče. Najzad ga ostavi i klonu na stolicu pokrivši lice rukama. Dosta, odseče ona uspravivši se, 20 godina je prošlo. One se ne mogu vratiti. Budala sam i ja. Scena ima nastavak, ali u njemu ne učestvuje Stepan Trofimović. On je ponovo malaksalo utonuo u san, verovatno se pretvarao, izjaviši prethodno da bi po buđenju bio za buljon, čaj i uopšte je toliko srećan. Varvara Petrovna zahtevala je od Sofije Matvejevne da ju potanko ispriča o svemu što je on govorio, a naročito o svom životu. Dugo su mi pričali o jednoj uglednoj crnokosoj gospođi, tu užasno posrvene kad opazi da Varvara Petrovna ima svetlu kosu i da ni najmanje liči na crku. O crnokosoj? Pa šta upravo? Hajde govori. Pa to kako su ta ugledna gospođa bili mnogo u njih zaljubljeni celog života punih 20 godina, ali to nisu nikako smeli da pokažu i stideli su se zato što su bili odveć puni. Budala, odseče Varvara Petrovna, zamišljeno, ali odlučno. Znaj da je to najnekorisniji, najništavniji, bezvredni čovečuljak. Bože, Bože, misliš li ti da sam ja nevaljalica? Ovo izbulje oči. Da sam nevaljalica, tiranka, da sam njegov život upropastila. Kako to možete reći kad vi sami plačete? I stvarno, u očima su joj bile suze. Kada je najsad došao iz grada, lekar saopštio je posle pregleda bolesnika da je stanje krajnje ozbiljno i da treba očekivati čak i ono najgore. Stefan Trofimović izdahnuo je 3 dana kasnije već potpuno bez svesti. Nekako se lagano ugasio kao sveća koja je dogorela. Varvara Petrovna prenela je telo svog jadnog prijatelja u skvorešnjike. Njegov grob je u crkvenoj porti i već je pod mermernom pločom. Natpisi ograda odloženi su za proleće. Ovo je kraj ne samo ljubavne priče Stavrogini i Verhovenskog, nego i celog romana. Tu je doduše još jedno 8. poglavlje pod naslovom Svršetak, ali ono je zapravo epilog. U njemu doznajemo šta se po smrti Stepana Trofimovića zbilo s nizom drugih likova, pa tako i sa sinom Varvare Petrovne, ali njegov usud već je nagovešten odsečim majčinim predskazanjem u poslednjoj rečenici 7. poglavlja 3. dela romana. Nemam ja sina. Ono što je pre 4. veka počelo u Berlinu kao očaranost mlade generalice kukoljnikovskom lepotom, takođe mladog udovca, okončalo se kao tragedija. Stepan Trofimović je umrao, Varvara Petrovna ostala je u sasvim kratkom razmaku bez jedina 2 muškarca koje je volela u životu, klasičnog prijatelja i sina. Poslije toga prostalo je samo da se pridruži Sofiji Matvejevnoj. Ja ću sama s tobom ići i prodavati evanđelje. Nemam sada nikog više na svetu. Priča o Stavrogini i Verhovenskom ne samo što je daleko najobimnija sižena celina u zlim dusima, nego i pripada i povlašćeni položaj. Njome roman počinje i njome se završava, a ona se kao okosnica pruža kroz celo delo. Roman inače ima 3 narativna plana, ljubavni, politički i filozofsko-religijski. Najviše pripovednog prostora pripada ljubavnom planu, najmanje filozofsko-religijskom. U tumačenjima zlih duhova stoji obrnuto. Najviše pažnje uglavnom je posvećeno filozofsko-religijskom planu s težištem na poglavlju kod Tihona, dok je ljubavni plan često sasvim zapostavljen, iako se ovim izneverava konačna verzija romana koju je sam Dostojevski objavio. Da je u zlim dusima ljubavni plan tek sporedan, kako se to poglavito hoće predstaviti, zar bi mu autor namenio najviše mesta? I zar bi pristao da se liši poglavlja kod Tihona bez koga filozofsko-religijski plan dela gubi glavno uporište? Marginalizovanjem ljubavnog plana nepravedno se i neopravdano postupa i prema njegovim protagonistima. Neretko se događa da su tumačenjem ovog romana jedva nešto kaže o Varvari Petrovni i Stepanu Trofimoviću. Ovo naročito važi za Stavroginu, koja je ne samo najsluženiji ženski lik u Zlim dusima, žena koja čak četvrt veka trpeljivo podnosi kobno dejstvo muške lepote, nego i jedna od najoriginalnijih junakinja u celokupnom opusu Dostojevskog. Što se Verkovenskog oca tiče, iako se nadmeće za prvenstvo sa drugim muškim likovima u Zlim dusima, po originalnosti svakako ne zaostaje za svojom klasičnom prijateljicom. Ljubavna priča Stavrogine i Verhovenskog bila bi velika i da je samo tragična. Jedinstveno me čini to što je dobrim delom komična. Nasuprot Varvari Petrovnoj, koja se ničeg nije toliko plašila kao humora, gotovo sve što se odnosi na Stepana Trofimovića obojeno je smehom. Otuda i njena zaprepašćenost kada na kraju doznaje od lekara da je pacijentovo stanje ozbiljno. Za 20 godina odvikla se i od same pomisli da bilo šta što dolazi od Stepana Trofimovića može biti ozbiljno. Po komičnom se i ceo roman Zli dusi izdvaja kao jedinstven u proznom opusu Fjodora Mihajlovića. Humor je inače redak u njegovim delima i kao da ga je otkrio tek u poznijem stvaralačkom razdoblju. Najviše ga ima baš u Zlim dusima, što je paradoks, budući da je to ujedno najmračnija knjiga Dostojevskog duboko u senci Tanatosa. U njoj na razne načine umire čak 12 likova, odnosno 13, ako bi se uzelo u obzir i poglavlje kod Tihona, što je više nego u svim ostalim romanima zajedno. Smešno se u Zlim dusima ispoljava u punom rasponu od lakrdije do ironije. Kod sporednih likova preovlađuju pojedine vrste humora. Tako je, na primjer, u epizodi s Volamke ovima komično pretežno vodviljsko. Jedino humor koji se odnosi na Stepana Trofimovića zahvata ceo raspon, što se vidi već u uvodu. Posredi je najduhovitiji početak jednog proznog dela Fjodora Mihajlovića. Već u prvoj rečenici u kojoj se pominje Verhovenski otac, za njega se ironično kaže da je daroviti mnogo uvažen. Čitalac uviđa da je posredi ironija stranu i pokasnije. A inače je to bio čovek veoma pametan i obdaren čovek, tako reći čak i od nauke, mada u nauci, ukratko rečeno, u nauci nije baš mnogo uradio, odnosno kako izgleda, baš ništa. Ali za Boga, kod nas u Rusiji to se vrlo često dešava ljudima od nauke. Za čoveka od nauke držali su ga još jedino u kartaroškom klubu. Na kartama je gubio dostojanstveno i stekao je poštovanje, mada su mnogi gledali na njega samo kao na naučnika. Ironijom je obojen i kratak izveštaj o tome kako je Stepan Trofimović zablistao kao predavač na univerzitetskoj katedri. Uspeo je da drži svega nekoliko predavanja i to, čini mi se, o Arabljanima, kao i da odbrani sjajnu disertaciju o nekad u razdoblju od 1413. do 1428. godine začetom društvenom i hanzeatskom značaju nemačkog gradića Hanau i ujedno o onim posebnim i nejasnim uzrocima radi kojih taj značaj ipak nije stekao. Docne je u ostalom, kada je već izgubio katedru, uspeo da objavi, moglo bi se reći radi osvete da bi pokazao koga su izgubili, u naprednom mesečnom časopisu početak jednog veoma temeljitog ispitivanja, čini se uzrocima osobitne moralne plemenitosti nekih vitezova iz nekog doba ili nešto u tom stilu. Pričalo se kasnije da je nastavljanje toga istraživanja po hitnom postupku zabranjeno i da je čak i onaj napredni časopis nastradao zbog objavljivanja prve polovine rada. Ovo je sasvim moguće, jer šta se sve tada nije dešavalo. Ali u ovom slučaju verovatnije je da ništa od toga nije bilo i da je samo pisac mrzelo da dovrši istraživanje. U uvodnom delu romana najkomičnija epizoda s poemom Verhovenskog oca, koju je napisao još dok je kao mlad boravio u Berlini i koje je u prepisu išlo od ruke do ruke dvojice ljubitelja i jednog studenta. Vlas se domogla poeme u Moskvi u veoma nezgodnom političkom trenutku kada se u Petrogradu ušlo u trag nekom veoma velikom, neprirodnom i protivdržavnom udruženju od 13 članova koje umalo što nije poljuljalo državnu građevinu. Poema je tada ocenjena kao politički opasna, ali iako je zapravo bila potpuno bezazlena, pa i manje od toga. Prema rečima Antonija Lavrantijevića, nije bila lišena poetičnosti, pa čak i izvesnog dara, bila je neobična, ali tada se često piskaralo u tom stilu. Teško bi mi bilo da prepričam njen sadržaj, jer iskreno rečeno ništa nisam razumeo. To je nekakva alegorija u lirsko-dramskom obliku i posvećena drugi deo Fausta. Pripovedač ipak je pričao to što uopšte nije shvatio, pretvorivši takvu alegoriju u posprednu parodiju. Tu je i satira. Samo da ste ga vidjeli kad u našem klubu seda da se karta, ceo je njegov izgled govorio, karte, sedam da s vama igram jerelaš, zar je to u redu? A ko za to da odgovara? Ko je ubio moju aktivnost i pretvorio je u jerelaš? Hej Rusio, propadni. I dostojanstveno bi adutirao Hercom. Smešno se u vezi sa Stepanom Trofimovićem pojavljaju u nižim registrima, kao glupiranje. Njemu i jeste bila potrebna dadilja, jer je ponekad postajao veoma čudan usred najuzvišenije tuge. Najednom bi se počeo smejati kao prost svet. Nailizili su trenuci kada je i o samom be sebi govorio na šaljiv način. I burleska. Nekoliko puta i ponekad baš posle najintimnijih izliva osjećanja u četiri oka s Varvarom Petrovnom, on je po njenom odlasku odjednom skakao s otomana i počeo lupati pesnicama u zid. Dešavalo se tako bez ikakve alegorije, čak i to da je jednom odvalio malter sa zida. Povremeno se Verhovenski otac zaticao u komičnim okolnostima, pa iako mu je namera bila da se drži ozbiljno, sve je ispadalo humorno. Takva su bila oba njegova javna nastupa. U Petrogradu nije shvatio da ga već uveliko ismevaju, pa je na svom poslednjem predavanju doživeo da bude nemilosrdno izviždan, tako da se odmah tu na licu mesta javno na samoj govornici rasplakao. Sličan usud doživeo je u prvom delu Svetkovine u korist guvernanti, koja se, iako je zamišljena kao ozbiljan i otmen skup, izokrenula u sveopšte šegačenje. Povukao se s pozornice takođe obliven suzama, što čitalac doživljava kao smešno, iako Stepan Trofimović uživa njegovu naklonost, kao ostalom i naklonost samog Dostojevskog. Smešmi ga oba navrata čini upornost da izađe pred publiku po svaku cenu, premda mu je moralo biti jasno šta ga čeka, naročito na Svetkovini, budući da je nastupio odmah pošto je pisac Karmazinov doživeo brodolom. Komično zlim dusima nije ograničeno samo na Verhovenskog oca i von Lemkeove. Ono ide u raznim registrima i uz niz drugih likova ili se pojavljuje u vidu pripovedačevi komentara. U jednoj od najduhovitijih epizoda u ovom romanu karikira se bezmerna spisateljska sujeta upravo Semjona Jegorovića, koga je Dostojevski sazdao po uzoru na Turgenjeva. Kod vas je moj rukopis, jeste li pročitali? Rukopis kakav? Karmazinov se strašno začudi. Pa, vi ste ga ipak sa sobom poneli, uznemiri se on toliko da prestade jesti gledajući preplašeno Petra Stepanovića. A govori tonom, bonjour može biti. Merci. Pa neka bude tako. Sasvim sam zaboravio i nisam pročitao, nemam kad. Uistinu, ne znam gde je, u džepovima nije. Mora da je kod mene na stolu. Ne brinite, naći će se. Ali ne, bolje je ipak da odmah pošaljem nekog od vas. Može se rukopis izgubiti, a najzad i ukrasti ga mogu. A kome je potreban? I što ste se toliko uplašili kada uvek imate, Julija Mihajlovna mi je to rekla, po nekoliko prepisa, jedan u inostranstvu kod beležnika, drugi u Petrogradu, treći u Moskvu, jedan šaljete čini se u banku. Ali i Moskva može izgoreti, pa s njom i moj rukopis. Ne, bolje da odmah pošaljemo po njega. Malo dalje Karmazinov proširuje razmere svoje samoljubive važnosti iz prestonice na čitav kontinent. Dok sam ja živ, održit će se još Evropa, mislim. Šta vi mislite? Ceo roman prožet je humornim minijaturama. Da je ovo i knjiga smeha, najavljuje se već na početku. Stepan Trofimović drži na stolu veliki roman Viktora Hugoa, Čovjek koji se smeje. Pominjanje neke konkretne knjige nikada nije slučajno kod Dostojevskog. U Zlim dusima navode se, samo prividno uzgred, još dva dela. Prilikom posete Nikolaju Vsevolodoviću, Petar Stepanović zakači i obori ilustrovano izdanje Žena Balzaka, što je fina aluzija na žene Stavrogina, a potom kada drugi put ode ocu u goste, zatiče na stolu otvoren primjerak romana Nikolaja Černiševskog Šta da se radi, čiji je naslov Suština drame Stepana Trofimovića. Blesci smešnog protiv teža su osnovnom sumornom tonu romana podsjetnik na to da su Zli dusi koliko tragično, toliko i komično delo. Tako se recimo u vezi s Verhovenskim ocem kaže da su jedno vreme, u ostalom to je trajalo svega jedan jedini kratak trenutak, mnogi tadašnji preterano nagli ljudi izgovarali njegovo ime gotovo uz ime Čadajeva, Belinskog, Granovskog. Veoma stari general Ivan Ivanović Drozdov opisuje se kao čovek vrlo čestit, ali na svoj način. Povodom nečega što pada na pamet Stepanu Trofimoviću primećuje se. Pomisao cinična, ali upravo uzvišenost čovječeg misaonog sklopa ponekad doprinosi sklonosti ka ciničnim mislima, što se zbiva već usled mnogostrukog razvitka čoveka. Varvara Petrovna, koja inače ne podnosi humor, ima nekoliko veoma duhovitih opaski. Evo dve. Lampkeova, to je laž, a Praskovja, glupost. Retko sam kada nailazila na ženu koja je više omlitavela od nje. Pored toga su i noge otečene, a ustoji dobra. A šta može biti gluplje od glupe dobričine? Pripremajući Stepana Trofimovića za Karmazinovljevu posetu, dala mu je sledeće uputstvo. Primite ga s istančanom učtivošću, ali nastojte da govorite o nevažnim stvarima, nečem naučnom. Izvrsne su i komične crtice u vezi s von Lampkeovima. Uživevši se ulogu mladoženje, Andrej Antonović poslao svoj mladi ujutro na dan svadbe stihove. Njoj se sve to veoma svidalo, pa i stihovi 40 godina, to nije šala. Jedan drugi, Andrej Antonović von Blum, ispoje žrtva potajnih književnih ambicija svog pretpostavljenog. Lempke je mahom njega pozivao da sluša njegov roman koji je čitan u četiri oka i Blum je po 6 časova neprekidno sedeo kao zaliven. Znojio se, naprezao sve svoje snage da ne zaspi i da se osmehuje, a kada bi se kući vratio, on je zajedno sa svojom dugonogom i mršavom ženom uzdisao zbog zlosrećne slabosti njihovog dobrotvora prema ruskoj književnosti. Opisujući goste okupljene kod naših pripovedača izdvojio i takve čije plemenito samoljublje bilo toliko potisnuto da to izaziva istinsku žalost. Istom skupu prisustvovao je i Dugouhi Šigaljev koji je, izlažući sadržaj svoje knjige o socijalnom ustrojstvu budućeg društva, uz ostalo izgovorio i verovatno najčešće navođene reči iz Zlih duhova. Zapleo sam se u sopstvenim dokazima, a moj zaključak se našao u neposrednoj protivrečnosti sa prvobitnom idejom od koje polazim. Krećući se od neograničene slobode, završio sam neograničenim despotizmom. Dodaću ipak da se moga rešenja društvene formule drugoga nikakvog ne može biti. Kratko pre nego što je Šibgaljev ovo kazao, zbila se komična zabuna. Verhovenski, vi nemate ništa da izjavite, upita ga domaćica neodređeno. Baš ništa, odgovori on, protežući se na stolici i zernuši, nego u ostalom, želeo bih čašicu konjaka. Stavrogine, želite li vi? Hvala, ne pijem. Ja pitam, želite li govoriti ili ne, a ne za konjak. Govoriti o čemu? Ne želim. Među okupljenima u salonu Julije Mihajlovne nalazio se i nekakav Nemac, lekar, krupan starac koji se svakog trenutka glasno i sa uživanjem smejao sobstvenim vicevima. Jednog trenutka, očigledno smatrujući da je Stepan Trofimović rekao nešto strašno smešno, Nemac se nasmejao glasno i isprekidano kao da je zarzao. Na istom mestu zatekao se i Karmazinov, povodom čijeg držanja pripovedač kaže – Jedan od naših Šekspira je u nekom privatnom razgovoru jednostavno lupio da što novele mi veliki ljudi drugačiji ne možemo i tako dalje. I uz to nije ovo ni opazio. Anton Lavrtijević ima posmešljiv komentar o nezvanim gostima koji počinju da se pojavljuju na svetkovini. Ološ se nesvesno gotovo uvek nađe pod komandom one male grupe predvodnika koji deluju s određenim ciljem i ta grupica onda ceo taj ološ tera tamo kuda je volja, samo ako se ona sama ne sastoji od potpunih idiota, što se ostalom takođe dešava. Podsmeha nisu pošteđeni ni veoma uvaženi gosti. Zašto gospoda naši geniji na kraju svojih slavnih dana postupaju ponekad sasvim kao mali derani? Zar se može jednim literarnim prilogom ceo sad zadržati pažnja publike kakva je naša? I na posledku, kakva je to sramotna strast kod naših velikih umova da kalambure u uzvišenom smislu? Na balu jedan uvaženi general u penziji ovako je mudrovao ženskom pitanju. Ovi mali pupoljci dražesni su godinu, dve, tokom svoje mladosti, čak i tri, a posle izgube oblik zauvek, izazivajući kod svojih muževa onu žalosnu ravnodušnost koja toliko doprinosi razvoju ženskog pitanja, samo ako ja to pitanje pravilno shvatam. U sličnom tonu ženama imao šta da kaže i Petar Stepanović u razgovoru s Nikolajem Vsevolodovićem. Vi još ne poznajete žene. Ona će preko tih lešića tako prekoračiti da će biti milina. Samo će ih držati u rezervi da vas posle pecka tamo u drugoj godini braka. Humor nije izostao ni u sudnjem času. Dok je Stepan Trofimović ležao na samrtničkoj postelji, došao mu je sveštenik koga je Varvara Petrovna zamolila da govori o božanskom kako bi u umirućem okrepio veru. Ovo je to i učinio, ali pritom nije ispustio iz ruke šolju čaja koji je upravo poslušen.